Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ajnë të 15 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës përmbahet debat për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Politikanë dhe ekspertë ndërkombëtari kritikojnë vendimin e Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë dhe kanë kërkuar mos zbatimin e tyre. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić thotë se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë do të mbahen gjithsesi. Në Shkup sot ka qëndruar komisionari për zgjerim i BE-së Stefan Fylle në fillim të një dialogu që është quajtur i nivelit të lartë. Presidenti afgan Hamid Karzai ka kërkuar që forcat e NATO-s të tërhiqen nga fshatrat afgane. Në një vjetorin e kryengritjes në Siri, grupe për të drejtat e njeriut kërkojnë aksion ndërkombëtar për ndaljen e gjakderdhjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka shprehur zhgënjimin e saj për mos zbatimin e marrëveshjes për bashkëpunim rajonal nga ana e Serbisë. Kjo shkelje e marrëveshjes nga ana e Serbisë ka ndodhur sot në kuadër të konferencës rajonale Partneriteti për Ndryshim, Shoqëria Civile dhe Qeveritë në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi. Serbia si organizatore e saj ka dështuar të zbatojë pikën 2 dhe pikën 4 të marrëveshjes për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Përdoi përfaqësimi i Republikës së Kosovës në këtë konferencë është pamundësuar dhe përfaqësuesi i qeverisë së Kosovës ka braktisur konferencën në fjalë, thuhet në kumtesën për media të ekzekutivit kosovar. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se kryetaria e kuvendit Slavica Đukić Dejanović i ka nënshkruar zgjedhjet lokale në Kosovë dhe me këtë ka marrë fund çdo bisedë. Zgjedhjet janë mbajtur 2-13 vjet dhe nuk e di pse tani do të ishin të diskutueshme, ka thënë Dačić për mediat në Beograd. Qeveria në Athinë ka miratuar një zëri kushtet në të cilat komuniteti ndërkombëtar do t'i jap Greqisë paketën e ndihmës në vlerë prej 130 miliard eurosh. Vendimi duhet të miratohet edhe nga parlamenti, i cili duhet të kalojë 8 ligje që lidhen me paketën e ndihmës financiare. Kushte e përmarrjen e saj ishin që Greqia të pajtohet me një sër masash shtrënguese. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka bërthirje forcave të udhëhequra nga NATO-ja të largohen nga fshatrat afgan pas vrasjes së 16 civilëve vendës nga një ushtar i SBA-s. Në deklaratën që ka bërë publike zyra e Karzait, thuhet se presidenti i ka kërkuar sekretarit amerikan të mbrojtjes Leon Panetta që forcat ndërkombëtare të tërhiqen nga fshatrat dhe të rilokalizohen në bazat e tyre. Talibanët e Pakistanit kanë liruar çiftin zviceran i cili ishte kidnapuar në provincën e Baluchistanit 8 muaj më parë. Zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze, generali Atar Abbas, tha se dy personat janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe se tashmë janë dërguar në drejtim të Peshawarit. Oliver David Oh, 31 vjeç, dhe Daniela Widmer, 28 vjeç, janë rrëmbyer korrikun e kaluar. Në raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji thuhet se eksportet iraniane të naftës mund të reduktohen për 50% në muajin korrik, kur sanksionet e Bashkimit Evropian të hyjnë në fuqi. Agjencia tha se prodhimet e naftës së papërpunuar në Iran kanë rënë në 3.38 milion fuqi në ditë muajin e kaluar, çfarë paraqet nivelin më të ulët të prodhimit në 3 vjetat e fundit. Prokuroria e përgjithshme e Egjiptit ka akuzuar 75 persona për krime përfshir vrasje në lidhje me trazirat në ndeshjen e futbollit në qytetin Port Said. Mbi 70 veta kanë humbur jetën në dhunën e një shkurtit e cila ishte gjakderdhja më e rëndë në fushën e futbollit në 15 vjet. Të akuzuarit përfshin 9 zyrtar të policisë dhe 3 nga klubi i futbollit Al Masri i cili ishte nikoqir i ndeshjes. Dhuna e filloi kur tifozët e Al Masrit pushtuan fushën dhe sulmuan mbështetësit e grupit rival nga Kairo, Al Ahli. Versioni më i ri i tabletës kompjuterike iPad nga e premtja do të dalë në shitje në Shtetet e Bashkuara, Australi, Kanada, Francë, Gjermani, Hong Kong, Japoni, Singapur, Zvicër dhe Mbretëri të Bashkuar. Vetëm një javë më pas, iPad 3 do të arrijë në Sloveni, Bullgari, Rumani, Itali, Hungari, Austri, Çeki dhe vende të tjera. Versioni bazë do të shitet me çmimin prej $499, ndërsa varianti më i shtrenjtë Wi-Fi do të kushtojë $699. Ndoqët blokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit ku vendi Kosovës po debaton për miratimin e një rezolute me të cilën kundërshtohet mbajtja zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Në këto çaste në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Pra, cilat janë lajmet më të reja nga kuvendi lidhur me këtë rezolutë, Ziadin? Alo, Ziadin, apo dëgjohemi? Kemi probleme teknike në lidhje telefonike me Prishtinën, ne e vazhdojmë emisionin e pas pak çastësh do të përpiqemi përsëri të lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Eurodeputetja Urlike Lunacek ka tërhequr vretjen se mund të ketë pasoja në perspektivën evropiane të Serbisë nëse ajo e zbaton vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në territorin e Kosovës. Sipas saj, mbajtja këtyre zgjedhjeve edhe në Kosovë është në kundërshtim me marrëveshjet të ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë dhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, Sabine Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është shumë e rrezikshme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Derisa po vazhdojnë diskutimet rreth mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të 6 majit edhe në territorin e Kosovës, politikanët evropian dhe njohësit e zhvillimeve në rajoni bën thirrje qeverisë serbe që të mos zbatojë vendimin që mori ditë më parë për këtë çështje. Pas paralajmërimit të shtetit serb se zgjedhjet do të mbaheshin në Kosovë në përputhje me kushtetutën e Serbisë, rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe në bashkëpunim me administratën e OKB-s në vend, deputetja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek tha se i takon un mikut të bëjë të qartë serbëve se nuk mund të mbahen zgjedhjet lokale.
It's clear that local elections may not and must not be held there and I'm sure that UNMIK will tell them.
Është qartë që zgjedhjet lokale nuk bën të mbahen atje dhe jam e sigurt që UNMIKu do t'ua bëjë këtë të qartë serbëve, ndërsa shpresoj që serbët ta kuptojnë këtë, tha ajo në një prononcim dhe në Radios Evropa e Lirë. Por njohësit e çështjeve në Ballkan vlerësuan se karshi koordinimit me UNMIKun është i domosdoshëm edhe koordinimi me autoritetet kosovare. Sabine Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave tha se çdo veprim i njëanshëm i Serbisë në planet për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë do të ishte destabilizues dhe se mund ta tensiononte sërish situatën, sidomos në pjesën veriore të vendit. Ajo shfaqi shpresën që ekzekutivi serb të heqë dorë nga zhvillimi i procesit zgjedhor për kuvendet komunale në Kosovë, ndërsa theksoi rëndësinë për një qëndrim më të ashpër të Brukselit zyrtar.
I expect that the European Union and EU member states will be very clear with Serbia and very clearly say that the holding of elections.
Pres që Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare të BE-s të jenë shumë më të qartë me Serbinë duke i thënë se mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë është shumë e rrezikshme. Shpresoj që ata të shkojnë përtej kësaj duke paralajmëruar sanksione nëse Serbia mban zgjedhjet lokale në Kosovë, u shpreh Frejzer duke thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në komunat kosovare do të ishte në kundërshtim me vullnetin që Beogradi zyrtar ka treguar deri më tani në kuadër të dialogut me Prishtinën, të cilin e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Ky mekanizëm, veçanërisht Berlini zyrtar, kanë qenë deri më tani mjaft të zëshëm në kërkesën drejtuar Serbisë për zhbërjen e strukturave të saj paralele në Kosovë dhe mosmbajtjen e zgjedhjeve lokale. Rëndësia për përmbushjen e kësaj kërkese dhe për përmirësimin e raporteve me Kosovën u theksua edhe pasi Serbia fitoi statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Eurodeputetja Lunacek tërhoqi vërejtjen se shteti serb do të rrezikonte marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim në BE, po që se zbaton vendimin e së martës.
If they do that, I think they will have problems getting that and the date will even be further.
Nëse e bëjnë këtë, pra nëse i mbajnë zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, atëherë mendoj se do të kenë probleme në marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim dhe vendimi për këtë çështje do të shtyej më tej, theksoi ajo. Serbia vendosi ditë më parë që bazuar në kushtetutën e vendit, ku Kosova cilësot jetë ende pjesë përbërse e Serbisë, zgjedhjet lokale të mbahen në Kosovë. Nga procesi zgjedhor, thuhet se do të përjashtoheshin Prishtina, Peja, Leposaviçi, Mitrovica dhe Novobërda, nga se në këto komuna, siç thuhet, pushtetet lokale kanë ende mandat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbesim edhe më tutje në temën e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Provojmë përsëri të lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, apo dëgjohemi tash?
Po, fatmir, po dëgjohemi.
Në pra, cilat janë lajmet më të reja nga kuvendi lidhur me rezolutën kundër zgjedhjeve serbe në Kosovë, Ziadin?
Kuvendi Kosovës ende nuk ka miratuar, ndonë se pritet që të aprovoj një rezolutë me anë të cilës kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Draft rezoluta është prezentuar nga subjekti më i madh në parlament, Partia Demokratike e Kosovës, me mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare përveç vetëvendosjes, e cila siç u shpjegua gjatë seancës nuk ishte ftuar fare për konsultime. Draft rezoluta e prezantuar cilëson vendimin e Kuvendit të Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë si shkelje të sovranitetit dhe cenim të marrëdhënieve ndërshtetërore dhe kërkohet nga institucionet e Kosovës që të mos lejojnë mbajtjen e tyre. Gjatë debatit parlamentar, kryeministri Hashim Thaçi tha se pretendimet territoriale të Serbisë ndaj Kosovës janë të papranueshme. Përndryshe, nëse vjen deri te hapja çështjes së kufive në Ballkan, atëherë shqiptarët, sipas Thaçit, më së miri do të jetonin të bashkuar në një shtet të vetëm. Pas debateve, kuvendi shkoi në një pauzë ku ftuan grupet parlamentare që të konsultohen dhe të ridefinojnë disa pikat të tekstit të rezolutës. Tani punimet e seancës kanë rifiluar dhe pritet që kjo rezolutë të miratohet, marë parasysh akordimin e shumicës së partive në kuvend. Fatmir?
Gjatë seancës kishte debatet e ashpra në raportet pozit-opozit. Çka do të veçoje nga këto debate, Ziadin?
Po, akordimi për miratimin e rezolutës në fakt nuk i ka unifikuar qëndrimet e opozitës me qeverinë edhe në lidhje me vazhdimin e dialogut me Serbinë. Opozita akuzoi qeverinë e Kosovës se përmes këtij dialogu po e përgatit terrenin për autonominë e veriut të Kosovës. Deputetja e Lidhjes Demokratike Vjosa Osmani kërkoi ndërprerjen e dialogut, ndërkaq nën kryetari i kuvendit nga radhët e vetëvendosjes Gleu Konjuca tha se qeveria e Kosovës tashmë po e përgatit terrenin për autonominë e veriut të banuar me shumicë serbe. Akuzave të opozitës u është kundërpërgjigjur kryenegociatorja Edita Tahiri, e cila tha se marrveshja e saj e fundit me Beogradin për përdorimin e fusnotës gjatë prezantimit të Kosovës në nismat rajonale paraqet njohjen e Kosovës nga Serbia. Ajo tha se me marrveshjen e fundit për fusnotën, Kosova do të përfaqësohet vetë si shtet pa praninë e UNMIK-ut. Me këtë hap, sipas Tahirit, Kosova po fiton edhe perspektivën e saj evropiane. Fatmir?
Ziadin, të falenderohem për këtë paraqitje dhe të lutem që të qëndrosh deri në fund të emisionit në mënyrë që ato ka fundi emisionit të lidhemi përsëri me telefon. Pra ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Duket se tregjet më atraktive për prodhuesit e Kosovës mbeten ato në vendet e rajonit dhe në Bashkimin Evropian. Zyrtar, qeveritar dhe ekspertë thonë se bashkëpunimi ekonomik i Kosovës me këto shtete është i mirë, por nuk është në nivelin e dëshiruar. Por prapse prap Kosova vazhdon të jetë varur nga importi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Tregjet potenciale për prodhuesit kosovarë mbetet tregu i Bashkimit Evropian, por pa anashkaluar rëndësinë e tregut rajonal, thonë zyrtarë të qeverisë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Produktet kryesore që Kosova eksporton mbesin burimet natyrore, mineralet, produktet ushqimore, por dhe tekstilit, thonë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Valdrin Luka, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Promovimin e Investimeve, tha për Radio Evropa Lirë se treg kryesor për prodhuesit kosovarë mbetet ai i Bashkimit Evropian dhe tregu i CEFTA-s. Treg ky për të cilin Kosova ka marrëveshje për tregtitë lirë në të cilën përfshihen kryesisht vendet e Evropës Juglindore. Luka ndërkaq pornë se të dhënat e partnerve tregtar të Kosovës për vitet e fundit tregojnë një tendencë në rritjet e bizneseve kosovare për të orientuar drejt tregut të Bashkimit Evropian.
Të dyja faktikisht përbojnë shumicën e tregut ku kompanitë vendore mund të eksportojnë. Kurrë normalisht e kemi edhe preferenca tregtare me Amerikën dhe me Japoni dhe Norvegji, mirëpo përveç Amerikës, Japonia dhe Norvegjia nuk janë akoma tregjet interesante për produktet e Kosovës. Në Amerikë ka pas eksporte të kryesisht të pijeve jo alkoolike dhe ato alkoolike.
Adriatik Stavileti, zëdhënës në doganat e Kosovës, ndërkaq tregon se Italia, India, Maqedonia, Gjermania dhe Shqipëria mbesin pesë tregjet kryesore ku Kosova eksporton më tepër produkte. ndërsa Maqedonia konsiderohet se vendi kryesor sa i përket importit kryesisht të naftës.
Italia merr pjesë tani afër 80 milion produkte kosovare, mund të themi, kurse ne i ndiqojmë mbi 40 milion euro mallra, kryesisht janë përbërë me portit të mineraleve apo eksportit metaleve të cilat përdoren matutje për reciklim.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se niveli aktual i bashkëpunimit ekonomik në mes Kosovës dhe vendeve të rajonit është relativisht i mirë, por jo në nivelin e kënaqshëm. Ndërsa sa i përket shteteve tjera, Naim Gashi thotë se bashkëpunimi politik është i mirë, por që vëllimi i shkëmbimeve tregtare dhe bashkëpunimeve ekonomike sipas tij mbetet i ulët.
Un jam histori asoj se duhet rritet niveli bashkëpunimit ekonomik sidomos me vendet e Bashkimit Evropian dhe ai niveli bashkëpunimit ekonomik mos jetë vetëm në kuadër të shkëmbimit të produkteve dhe mallrave, kryesisht nëpërmes importit mallrave të BE-s që vijnë në Kosovë, mirë po bashkëpunimi ekonomik të fokusohet kryesisht në fushën e inkurajimit të investimeve të jashtme nga vendet e Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi produkteve të huaja. Mbi 80% e mallrave të huaja importohen në Kosovë, ndërkaq afër 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë tregjet e rajonit apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Edhe statistikat e fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjegjësisht Departamentit të Statistikave Ekonomike për muajin janar të vitit 2012, tregojnë për nivel të lartë të importit. Eksporti për muajin janar të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave, kishte vlerën 18.7 milion euro, ndërsa importi 131.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shkup ka qëndruar komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Stefan Füle, me çrast ka thënë se ardhmja e Maqedonisë është në BE. Fillimi i këtij dialogu që është cilësuar si dialog i nivelit të lartë, po bëhet në kohën kur nuk është arritur përparim në zgjidhjen e kontestit për emër ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë. Ky lloj dialogu deri tash nuk është bërë me asnjë shtet. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Azerieta Hajro Yahjaga, të dëgjojmë se çka tha zoti Füle.
Today we have opened a new phase in a Macedonian European journey.
Sot fillim një proces gjithëpërfshirësh, një dialog aktiv politik mes nesh për realizimin e reformave në dobi për të gjithë qytetarët. Me këto fjalë, komisioneri i Bashkimit Evropian Stefan Füle ka shënuar fillimin e dialogut paraqasës me Maqedoninë, me çka pritet u jepet impuls i ri reformave dhe përmbushjes së kritereve tjera në rrugën drejt integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Diplomati Füle me këtë rast ka theksuar se Komisioni Evropian është i bindur se ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian. Dëshirojmë të punojmë bashkarisht me ju që antarësimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian të bëhet realitet. Ju siguroj se jam i përkushtuar në mbështetjen e procesit të reformave të vendit tuaj. Unë jam i bindur se ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian dhe ne së bashku mund të arrijmë përparim në realizimin e reformave si dhe përmbushjen e kritereve që e ofrojnë vendi nga Bashkimi Evropian, është shprehur komisioneri i Bashkimit Evropian Stefan Füle. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se qeveria të cilën e drejton ai ka vullnet të fuqishëm politik që vendi të shënojë rezultate pozitive, duke nënvizuar se shpreson që gjithë kjo përpjekje të valorizohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2012.
Početak od novi pristupen dialog možda se tokuva kako napredok vo.
Jam i bindur se dialogu inkuadrues i nivelit të lartë do të jetë një instrument i dobishëm për dinamizimin e rrugës së Maqedonisë për inkuadrim drejt Bashkimit Evropian, ka theksuar kryeministri Nikola Gruevski, duke nënvizuar se synimi i Maqedonisë mbetet caktimi datës për fillimin e negociatave brenda këtij viti sa më shpejt të jetë mundur.
Glavnata cel e da se vozmozhi na tamošen evrointegracijski napredok na Republika Makedonija.
Jemi të vetëdijshëm se kjo nuk do ndodh brenda natës. Na pret punë e madhe dhe prandaj me këtë dialog do të japim mbështetje procesit eurointegrues, jo me qëllim që të substituojmë negociatat inkuadruese, por të shfrytëzojmë si rrugë deri në negociatat të cilat në mënyrë të pashmangshme do të vinë, ka theksuar kryeministri Gruevski. Ndryshe, pesë sferat kyçe të cilat janë harmonizuar bashkërisht mes Brukselit dhe Shkupit, të cilat janë dhe pranuar me dialogun e nivelit të lartë, janë qeverisja e së drejtës, reformat në administratën publike, liria e medjave, legjislacioni zgjedhor dhe ekonomia funksionale e tregut. Krahas planit të përbashkët veprues do të formohen grupe të punës, ndërsa do të organizohen dhe takimet e ekspertëve për pesë sferat kyçe. Eurokomisari Stefan Fylle paraprakisht sot ka realizuar takime zëvendës kryeministren për çështje evropiane te Uta Arifi, ndërkohë që takohet me liderët e partive politike si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Do theksuar se një lloj i këtij dialogut nuk është vendosur më parë me asnjë shtet kandidat për antarësim në bllokun evropian. Dialogu i nivelit të lartë aplikohet me Maqedoninë në mungesë të zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Një koalicion prej afro 200 grupeve për të drejtat e njerëzit dhe për ndihmë humanitare ka kërkuar që Kina dhe Rusia të mbështesin rezolutën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që do të krijonte presion ndërkombëtar ndaj regjimit të Siris për ta përfunduar gjakderdhjen një vjeçare në këtë vend. Deklarata e përbashkët u publikua sot në një vjetorin e fillimit të kryengritjes kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Deklaratën me të cilën kërkohet aksioni Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirinë e kanë nënshkruar postierash edhe grupet Human Rights Watch, Christian Aid dhe Federata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut. Rusia, aleatë shumë vjeçar i regjimit të Sirisë dhe furnizues me armatim, dhe Kina deri tash i kanë bllokuar disa nisma të mbështetura nga Perëndimi dhe Liga Arabe për miratimin e një rezolute në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Deklarata nga grupet për të drejtat e njerëzit i bën thirrje regjimit të Sirisë që menjëherë ta ndalë goditjen e pakontrolluar me predha të lagjeve me civil dhe shkelet e tjera të së drejtës ndërkombëtare, të ndalë arrestimet arbitrare dhe torturën dhe të siguroj qasje urgjente për punëtorët humanitar, gazetarët dhe vëzhguesit e të drejtave të njerëzit. Më herët të qeveria Sirisë për kryengritje i ka fajsuar grupet e armatosura terroriste. Trupat e qeverisë së Sirisë raportohet se kanë vazhduar bombardimin me artilleri kundër bazave të opozitës në provincën veriore Idlib. Dëshmitarët e cituar nga grupet e aktivistëve thonë se së paku 40 vet ishin vrarë prej ditës së djeshme në gjithë Sirinë. Protesta masive kundër regjimit ka pasur në provincën jugore Dera. Në qytetin Homs, një bazë e opozitës, e cila ishte nënshtruar sulmeve të pandërprera nga forcat qeveritare, aktivisti Abu Omar al-Homsi u tha gazetarve se sirianët do të vazhdojnë të luftojnë për liri. Ky është revolucion në kuptimin e plotë të fjalës, një revolucion kundër shtypjes, tiranisë dhe korrupsionit, dhe ne aktivistët, të gjithë ne, kërkojmë nga populli Siris që të qëndrojë i palekundur dhe të vazhdojë të dalë në rrugë për të kërkuar liri dhe përmbysje të këtij tirani. Ne nuk kërkojmë asgjë më tepër, tha aktivisti Abu Omar al-Homsi. Në kundërpërgjigje ndaj kritikëve, regjimi i Sirisë ka organizuar tubime në mbështetje të qeverisë në kryeqytetin Damask, Aleppo, Latakia dhe në qytete të tjera. Pjesëmarrësit në këto tubime kanë protestuar, siç thon ata, kundër konspiracionit të ndërkombëtar që në shënjestër e ka Sirinë. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se afro 8000 njerëz janë vrarë gjatë një viti të kryengritjes, ndërsa më tepër se 230.000 sirian janë zhvendosur nga dhuna. Turqia ka njoftuar se afro 1000 refugjate kanë kaluar kufirin dhe kanë kaluar nga Siria në Turqi në 24 orët e fundit, kështu që tash numri i plotë i refugjatëve sirian arriti në afro 14.000. Në një shenjë tjetër të izolimit në rritje të regjimit të Sirisë, Arabia Saudite e ka mbyllur ambasadën e saj në Damask dhe ka tërhequr gjithë personelin diplomatik. Kështu, Arabia Saudite u bë njëri nga shtetet udhëheqëse arabe në mbështetje të kryengritësve sirian dhe ka kërkuar përpjekje ndërkombëtare për shqyrtimin e mënyrave për furnizim me armatim për forcat kundër presidentit Assad. E përditshmja londineze Guardian ka publikuar, siç thekson gazeta, mijëra emaila private të presidentit të Sirisë dhe bashkëshortes së tij. Gazeta thot se këta emaila i ka marrë nga burime opozitare siriane. Sipas artikullit të gazetës, emailat e tregojnë se presidenti Assad ka marrë këshilla nga aleati i tij Irani se si ta menaxhojë kryengritjen. Ka dyshime se Assad i kishte bërë shaka me reformat që i kishte propozuar, duke i quajtur ato mbetorina të ligjeve për partitë, zgjedhjet, mediat. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Për religjin e Duhanit, që është miratuar në vitin 2010 nga Kuvendi i Kosovës, thuhet se ende ka probleme në zbatim. Për këtë arsye në Ministrinë e Shëndetësisë janë shprehur se kanë marrë iniciativë për ndryshimin e këtij ligji, ku parashihet edhe ndalimi 100% i pirjes së dohanit në hapësirat publike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Fajkoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se institucioni në fjalë është në proces të hartimit të një drafti të ri për kontrollin e duhanit, ku në fund të muajit mars edhe do të dërgohet në qeverinë e Kosovës.
Esenca e ndryshimeve në ligjin për duhanin lidhet drejt për drejt me hapësirat ku do të guxohet ose ku do të jetë ndaluar duhanpirja. Me ligjin e ri synohet që hapësirat publike, vendet e punës, vendet ku zhvillohen aktivitete rekreative, institucionet shëndetësore, institucionet edukative arsimore dhe tjera të jenë të liruara 100% nga duhanpirja.
Edhe qendra për zhvillim dhe avokim në Kosovë po merr pjesë në ndryshimin e ligjit për duhanin. Shkumbin Spahia, zyrtar në këtë organizat, pohon se iniciativa për ndryshim ka ardhur si pasojë e mosbatimit të ligjit për duhanin, në ndarjen prej 70% pa duhan dhe 30% ku lejohet pirja duhanit.
Iniciativën e kohësës është themelu një koalicioni anti-duhan, që i kora 17 antarë angazhohet për ndryshimin e ligjit në 100%.
Por kryesues të shoqatës e kafe-bar dhe restoraneve të Prishtinës mendojnë se nëse bëhen ndryshime në ligjin kundër duhanit, të shkohet në përfaza e jo të ndalohet 100% pirja duhanit, sikurse në për institucione po ashtu dhe në kafiteri. Leonora Henci, kryetare e kësaj shoqate, jep më shumë mollësi.
Nuk mojmë me lujtë rolin e vetë pronat me lujtë rolin e inspektorit apo të policit, për thonë këtë rase, nuk mund është mja stopu me pi duhanin. Nuk është u zbatu sa i shdash, dhe nëse nësë të qita kafiterit apo nuk ndalet, atëherë dëmtohet biznisi, se shkohet aty ku pije duhani, ata që dinë që shumicave që pinë duhani.
Derisa Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë deklaron se në fund të muajit mars ligji do të del në shqyrtim publik, ku edhe do të mund të merren mendime rreth ndryshimit të ligjit, si nga subjektet e ndryshme, po ashtu edhe nga grupe interesi e publiku.
Implementimi i këtij ligji me këto ndryshime do të jetë një sfidë, për cilën natyrisht kanë kaluar edhe shtete tjera, mirë po duke pa nevojën që shëndeti popullatës të mbrohet nga duhanpirje aktive dhe pasive, atëherë ministria, duke i përmbajtur edhe rekomandimet të BSHS, kërkesave të inspektoratit sanitar, ka filluar këtë fazë ndryshimit dhe me ligjin e ri do të shkohet në atë drejtim që duhanpirja të kufizohet apo në hapësirat publike të jenë 100% të liruara nga duhanpirja.
Ndërkaq shkumbin Spahia thot se në ligj janë bërë ndryshime edhe në reklamimin e duhanit dhe janë sqaruar brenda disa neneve në ligj që nuk guxon në vende publike të reklamohet duhani. Sipas zotit Spahia, mbështetja nga kuvendi për miratimin e këtij ligji nuk do të mungon.
Unë besoj që po, pasi ky është një ligj i cili ka të bëjë ekskluzivisht me shëndetin e njerëzve. Edhe unë besoj se gjithë ata antarët e parlamentit janë prind, edhe besoj se ata dojnë një ambient sigurt edhe të shëndetshëm për fëmijët e tyre që ky ligj ofron. Domethënë, të pas parasysh që duhani është një prej shkaktarëve më të mëdhenj, shkakton më së shumti smundje të cilat mund të parandalohen.
Sidoqoftë, zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë tashmë kanë deklaruar se në hulumtimin e bërë për duhanin është vlerësuar se 20% të grave shtatzëna konsumojnë duhan në mënyrë aktive, derisa 60% në mënyrë pasive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Si që ju informuam me gjatë këti emisioni, në kuvendin e Kosovës po debatohet për një rezolut që i kundërshton në zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Në linje telefonike jemi me kolegun Ziadin Gashi. Pra Ziadin, çka po ndodh në këto çaste në kuvendin e Kosovës?
Po fatmire, para pak qastesh, kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën me të cilën jo vetëm që kundërshton, por edhe ndalon në mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Me anë të kësaj rezolute, kuvendi e obligon qeverinë e Kosovës që të mos lejoj mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës, kurse pika e dytë e rëndësishme është se këto zgjedhje nga anë e kuvendit të Kosovës cilësohen si cënim i integritetit të Kosovës. Për davim nga pjesa e parë se anës, teksti i fundit i rezolutës së miratuar është përkrahur nga të gjitha partitë politike, përfshi edhe lëvizjen në vetëvendosje. Teksti i rezolutës është lexuar nga deputeti i Partisë Demokratike Adem Grabovci, dhe sigurisht që për përmbajtjen e saj do të njoftojmë dëgjuesit në emisionin e radhës.
Pra, si që përmendi edhe kolegu Ziadin, në emisionin orës 21 mund të dëgjoni kronikën më të gjërë lidhur me punimet në esotme në kuvendin e Kosovës, e po ashtu për të zhvillim mund të informoheni edhe në faqen tonë në internet në adresen evropaelir.org. Pra, ky ishte emisioni i sotëm, ju urojmë çaste të mira dhe miru dëgjofshim.